Nå er jeg så spent, for jeg har så utrolig mye jeg skulle sagt. Og derfor så er jeg litt nervøs, ikke fordi jeg er reddere, men jeg er litt nervøs for at jeg skal få sagt akkurat det rette, og at jeg skal få sagt alt. For man har jo sin tilmålte tid, og det er så overraskende å komme til Ål. Jeg må si at det har virkelig vært en sånn, så langt årets store overraskelse for min del. Fordi at jeg er ikke ukjent med Hallingdal. Så vi har hytte oppe på Torpo, familien, som de kjøpte på begynnelsen av 80-tallet. Og så har jeg både venner og familie, liksom, ikke sånn at jeg er her veldig ofte, men som fra barnsben av, både Gol og Geilo. Men jeg har liksom skjønt nå at det er jo Ål, det skjer. Så jeg har jo vært på feil sted. Jeg ante ikke at det var sånn, og det må jeg si hele veien fra fredag og lørdag og i dag, at jeg ante ikke at det var sånn driv. Så jeg kommer til å bare skryte av Ål nå en god stund fremover, at det skjer i Hallingdal, folkens dere. Dere må ikke kjøre forbi Ål, for dere må stoppe i Ål. For her er det utrolig mye bra kristenfolk, det kan jeg si, for sånn har jeg opplevd det fra jeg kom, at det er håp altså, for denne bygda her. Og jeg tror at dette er litt sånn profetisk. Jeg tror at det kommer til å skje fantastiske ting i denne bygda. Det ligger på meg fra jeg kom fredag, og jeg kjenner det enda sterkere nå, at dere har en spennende fremtid. Og det var kjempeflott å høre dere, lovsangere, og så fint også å få høre trommene, liksom. Det har jeg ikke hørt i lovsang siden Afrika. Er det ikke det? Jeg fikk så lyst til å leie dere, men jeg tenker at det er sikkert alt for dyre for meg. Men hvis dere slår av en god pris, så vil jeg veldig gjerne leie dere i august, da. Rett og slett, jeg synes det var så bra. Jeg er veldig glad for å være, og hjertelig takk for invitasjonen til å komme til dere. Det setter jeg veldig pris på, som du har skjønt. Mm. Jeg lurer på, skal vi rett og slett slippe til en liten sånn filmsnutt? At vi gjør det først, la meg bare si noen få ord om ambassaden, fordi at det ligger på hjertet mitt også å få gjort. Men jeg vil gjøre det så fort som mulig, sånn at jeg kommer videre. Jeg har lyst til å fortelle litt om meg selv, for det er mange her som ikke kjenner meg, og så har jeg lyst til å forkynne Guds ord. Men dere, hvor mange er det som får denne avisen Et ord fra Jerusalem? Bare sånn at jeg har en viss anelse. Oi, her er det skikkelig misjonsmerke. Det er mange som ikke får denne. Jeg håper at alle bare tenker at, yes, den vil jeg. Og det er jo så mye sånn at man skal være og støtte og alt mulig. Og jeg håper da at skam på ambassaden i løpet av min tilmålte tid, at du tenker at dette er viktig, dette vil jeg være med og støtte. Og når du gjør det, det koster 300 kroner i året, jeg pleier å si, hallo, hva får du for det? Kilo epler, lite melk, noen oster og knapt en middag. Og det var det medlemskapet i Alle Kristne Ambassade, altså 300 kroner i året. Og da får du denne avisen i posten. Du blir oppmerksom på hva vi holder på med. Arbeidet er kjempestort. Men la meg gå raskt igjennom og bare si at det begynte i 1980 som en reaksjon, rett og slett. Og jeg må si at jeg tror det var en profetisk reaksjon. 20 kristne ledere fra land i for det meste Europa, USA og Kanada og Sør-Afrika som kom sammen om at vi rykker inn med en kristen ambassade i Jerusalem, og det var en reaksjon på at 15 ambassader trakk sine ut av Jerusalem i protest mot at Jerusalem skulle være jødenes hovedstad. I 1980 skjedde det. Og etter det så har det vokst kolossalt. Og i dag så er ambassaden representert med egen avdeling i 80 nasjoner. De er representert med en eller annen lignende meg i 139 nasjoner, og målet er alle verdens nasjoner, 189. De siste som har kommet med er såkalt, jeg vet ikke om det går an å si det, men når jeg sier muslimske land, så skjønner du at da er det et land hvor du snakker om 90% muslimer, noe sånt nå, og mer. Og de siste 10 landene som har kommet med, så er det tilfelle for dem. Og det aller siste landet, jeg er faktisk ikke helt sikker på at jeg sier rett nå, fordi at det skjer så mye hele tiden, så det kan hende at dette allerede er old news. Men for meg da, så er det Algeri. Og det tenker jeg det bare fantastisk. For en ting å forsyne evangeliet i Algeri. Det en viss risiko i seg selv. Men og også reise seg for det profetiske ord og det jødiske folk i denne tid, det tenker jeg at da må du, det må vi jo alle, men da må du virkelig bare legge livet ditt i hans hender. Så det stort, og det går fremover hele tiden, og det stadig nye land, og det stadig ting som skjer. Det fordelt arbeidet på flere virkegrener. Det ene jo det jeg gjør nå, skal gjøre her, og det å undervise i paktene, i det profetiske ord, først og fremst. Men vi underviser også om antisemitisme, kirkens historie i forhold til dette folket, og mye mer. Det andre grenen som arbeidet konsentrert om, det sosialt arbeid, hjelpearbeid i Israel. Og da sier jeg med full frimodighet først og fremst jøder, fordi det var det kallet de fikk. Og mandatet i Bibelen trøst, trøst, mitt folk. Men ambassaden gir også etter den prosentfordelingen som i befolkningen, hjelp til arabere for å understreke at dette handler ikke om at vi liksom har fått en spesiell kjærlighet, liksom det jødene som gjelder. Nei. Vi vet at vår mandat i Guds ord, og i kraften av hans ord at vi driver med det vi gjør. Sånn at vi gir også hjelpearbeid til arabere i Israel. Det tredje grenen, det aliyah. Hjelpe jøder som trenger det. Mulighet til å komme tilbake til Israel. Og på 90-tallet så hjalp vi over 100 000 jøder hjem fra Russland og Ukraina. Og mange av dem hadde ikke midler til å reise på egen hånd, så da var det faktisk nødvendig at vi bidro og hjelpe dem rent økonomisk. Men de som kommer nå, den aliyah som holder på nå, der det ikke så veldig viktig å bidra økonomisk for at de skal ha råd til flybilletter og den type ting. Men det rett og slett å bidra med for eksempel fadderhjelp når de kommer til Israel. Muligheten til, liksom, hvordan skal jeg leve i dette landet? Jeg kan ikke språket. Jeg har 5 barn. De skal begynne på skole her. Alt fremmed. Vi støtter prosjekter i Israel for å hjelpe jøder å finne seg til rette i landet. Mange av de som kommer nå, de kommer fra Frankrike. De kommer fra Belgia. De kommer fra Nederland. De kommer fra Sverige. Og det alle sammen har felles, det antisemitismen i Europa. De rett og slett reiser, for de tør ikke lenger å være i sitt eget land. I fjor vår så intervjuet jeg en mann som hadde høy stilling på et av universitetene i Frankrike. Og han sa at han trodde aldri noen gang at han kom til å forlate landet. Aldri, det har aldri vært i tankene hans engang. Men etter de siste terrorangrepene i Frankrike, så ble det verre og verre å være fransk jøde. Og så hadde han i lengre tid opplevd at han konsekvent legger kippaen av når han skal ut i byen, at det utenkelig å gå med davidsstjerne, at det blir mer og mer farlig å gå i de tradisjonelle religiøse klærne, svarte klær, hvit skjorte og snorer på siden, som dere har sett at religiøse jøder ofte går kledd. At han rett og slett måtte totalt skjule sin identitet som jøde, for at han ikke skulle risikere å bli slått ned. Så lurer du kanskje på hvorfor hører du ikke mer om dette? Det har noe med prioriteringene i våre medier å gjøre. Fordi det en mengde antisemittiske angrep i Frankrike som aldri vi hører om. Og det mye. Og det også mye i Nederland, og det vokser som bare det, fra måned til måned. Det en veldig alvorlig situasjon. Og han morse, han var en sånn saktmodig, kan man si det, litt sånn utrolig fint fyr. Jeg skulle ønske jeg egentlig hadde en sånn liten filmsnutt med han også. Og veldig sånn rolig og ikke sånn impulsiv og en mann med store ord. Men hans konklusjon på slutten av intervjuet, det var at i det hele, sier han, bare sånn helt uplanlagt, bare som en konklusjon av det han har sagt, så sier han at jeg tror ikke at jødene har noen fremtid i Europa. Wow. Og de kommer hjem, og min mann, han jobber også i ambassaden, han ansvarlig for websiden og nyhetene der. Og han holder på med en sak nå med en ung svensk jøde på 19 år. Han har flyttet til Sverige. Han tør ikke å bo der lenger. Han har blitt truet på livet så mange ganger. Og du skjønner, veldig få av dem vil stå frem av frykt. Men denne gutten på 19 år, og Erlend, han har veid frem og tilbake om han skal gå ut med navnet hans, fordi en 19-åring, ikke sant? Ungdommer ofte veldig sånn modige, og ja, liksom, jeg skal stå frem og sånn, sant? Så det en sånn avveining hvorvidt man skal gjøre det, men jeg tror vi kommer til å gjøre det. Han en veldig liksom, fornuftig 19-åring. Han vil stå frem, og han har blitt altså så plaget, og på voksengymnasiet der han gikk, så brente de israelske flagget. De tegnet hakekors på pulten hans. De sendte brev hjem til han og truet han på livet. Og mye, mye mer. Og det, han ikke alene, det mange. Og vi har mange av historiene fra Sverige. Åh, hjelpes, jeg kunne stått og snakket om dette i en time, men jeg kan ikke gjøre det. Og jeg tror at nå fremover kommer det Aliyah-arbeidet fra Europa til å være utrolig viktig. Vet du bare som for å si, vet du hvor mange holocaust-overlevende det fortsatt i Israel som har opplevd holocaust? Har du lyst til å gjette? Er det noen som har bare lyst til å ta en lille gjetting? Kom igjen da, det blir litt kleint, for jeg gir meg ikke før noen kaster ut et tall. Ja, fantastisk at du kom med noen tall. Ett til. Ett til forsøk, så ser vi hvem som kommer nærmest. Og en til, nummer tre. Alle gode ting tre. 100 000. Han var nærmest. Det 180 000 holocaust-overlevende fortsatt i Israel. Og vi driver et fantastisk arbeid, ambassaden i Haifa. Du må bare besøke den en gang, det helt vidunderlig. Vi har 2 000 holocaust-overlevende som står i kø for å få lov å bo der. Vi har nå litt i overkant av 70. Jeg sier litt i overkant, det høres ut som går det ikke an å telle dem, liksom, men det for at jeg vet ikke akkurat hvor oppdatert jeg til enhver tid. Men sier litt i overkant av 70, så sier jeg ikke noe galt. Og være der og snakke med disse menneskene og hvordan dette arbeidet ble til. Hvordan denne israeleren startet dette arbeidet gjennom mennesker som sto i kø på suppestasjonen hans. Han ble faktisk helbredet gjennom en trafikkulykke. Han var en veldig vellykket forretningsmann som ble lam fra liv og ned og som ba til Gud. Og den tredje gangen så klarte han å gå såpass mange skritt at legene kunne tro at det var mulig å starte med at det var noe vits i å starte med fysioterapi med han. Og da sa han at hvis du helbreder meg, Gud, det var det, så lover jeg deg å gi hele mitt liv til de fattige i Israel og tjene deg resten av mitt liv. Han her er ingen kristen. Han er ikke en messiansk jøde. Så du får bare undre deg der du sitter. Han fikk bønnesvar. Og han begynte med suppekjøkken. Og da var det han plutselig skjønte at omtrent alle som kom der for å få hjelp, for å få mat, det var holocaust-overlevende. For han sa en dag, for han syntes vi snek sånn i køen, og så sa han, dere må ta kølapp og stille dere i kø som de andre, mange av disse gamle, liksom de snek i køen. Og så tok de bare opp ærmet sitt sånn, og så sa de sånn, er det ikke nok med dette nummeret, sa de. Og så bare spurte han, er det flere av dere som har det merket fra Auschwitz? Og så bare liksom, skjønner du, godt over halvparten av de som var der i trengsen, det var holocaust-overlevende. Og da gikk det opp for han at de holocaust-overlevende i Israel, og spesielt disse som var i Haifa, de levde i stor fattigdom og ensomhet. Og nå har de gjort en undersøkelse på det, og det viser at 60 000 av de 180 000, de lever under fattigdomsgrensen, og med mye traumer, for det er nemlig ikke sånn at når du har gått så lang tid, så traumen over. Det faktisk motsatt. Når de blir gamle, og sånn, og det vet vi jo, så blir barndom og ungdommen veldig levende, så kommer alle traumene komme for fullt igjen. Utrolig flott arbeid. Så det står vi, og faktisk er det nå en vei i Haifa som heter International Christian Embassy Street. Så vi har kjøpt opp 4 bygninger der, sånne bygårder, hvor det bor holocaust-overlevende overalt, og som sagt så er det da flere tusen som står i kø for å få lov til å komme dit. Så dette er blitt en modell for Israel, hvor de har skjønt at de må få i gang flere sånne sentere. Så det er kjempespennende. Så er vi i samarbeid med Yad Vashem, som er holocaust-senteret i Jerusalem, og virkelig hjertet der i landet. Vi er i samarbeid med faktisk Christian Caucus i Knesset, som er en gruppe som jobber. Som israelske presidenten sa i fjor på Løvehyttefesten, at dere evangeliske kristne, dere er ikke bare våre eneste, nei, dere er ikke bare våre beste venner, dere er faktisk våre eneste venner. Og fordi de har skjønt så til de grader alvoret av hva som skjer med hatet mot dem fra alle kanter, så har de da laget en Christian Caucus, altså en gruppe i Knesset, som jobber for å få kontakter med evangeliske kristne rundt omkring i verden. Så vi samarbeider med dem, og vi samarbeider med God TV. Og vi har, vi produserer våre egne programmer fra Jerusalem, som blir sendt på God TV for millionvis av mennesker hver uke. Og vi her i Norge produserer også vår egen TV. Har noen av dere sett den, Inside Israel, på Visjon Norge? Ingen sett Inside Israel? Ok, ja, men da prøv oss å se og lete opp den, så se om dere liker de programmene. Der er det i hvert fall veldig mye informasjon å hente. Nå skal jeg straks gi meg. Jeg pratet som en mitraljøse, tror jeg, for å bare liksom få sagt litt. Da. Et ord fra Jerusalem. Nå skjer det masse fremover. For det første så har vi en sånn stor dag i Stavanger med mange forskjellige forkynnere, 30. april. Det kan du ta en titt på inni her, hvem som kommer der. Og sommerkonferansen 23-26. Juni, hvor det også kommer mange, sikkert noen som du kunne tenke deg å høre, håper jeg i hvert fall. Og så er det jo løvetefesten til høsten. Og er det, hvor mange har vært i Israel her? Det er faktisk ganske bra del, og det er faktisk en ganske bra del som ikke har vært det. Du er hjertelig velkommen til å bli med til løvetefesten. Det er en utrolig topp tid å være der, for det er nemlig den høytid i Bibelen, hvor Gud har befalt at vi skal glede oss i 8 dager. Det står om den, du kan lese om den i 3. Mosebok. Den er gitt til jødene, at de skal holde denne høytiden til evig tid. Og budet er, du skal være glad. Og når Gud gir et sånt bud, så er det ikke sånn at du skal være glad. Sant? Det er litt sånn påtatt og krampaktig, men du skal være glad i meg. Altså, du skal ha gleden i meg. Så det er rett og slett en øvelsestid for jøder å ha sin glede i Herren. Og jeg tenker at vi kristne kan veldig godt øve oss litt på det vi gjør. Gleden i Herren, og da flytter de ut i løvhytter og bor i sånne her skranglete, hva skal du si, palmetak, og så hvor det kan regne igjennom og alt. Og det var Guds befaling, dere skal bo i disse løvhyttene 7 dager, og dere skal være glade at dere skal bo der. Og jeg tenker, i Norge hadde vi virkelig trengt å trene på den type ting. Med all vår materialisme, all vår overflod, så kunne vi med hell flyttet ut i løvehytter. Men det er bare i oktober så er det så kaldt i Norge. Når de feirer det, så vi skal gjøre det på samme tid. Men jeg har vurdert å gjøre det. Liksom få en opp på verandaen min, og, så, og i hvert fall kanskje sove der, da. Og, sånn, og det skal være så skranglete at du skal kunne se stjernene gjennom taket. For du skal få lov til å oppleve det, at Gud er din forsørger. Det er det som er meningen med denne høytiden. Gud er min forsørger. Så jeg kan til og med bo i en løvehytte. Han tar vare på meg likevel. Og det er noe jeg tror vi alle hadde trengt. Skal vi ta den lille filmsnutten? Eller jeg tror egentlig kanskje ikke det er nødvendig. Jeg vil ikke ta tid til det, for jeg har sagt det som var viktig. Og hvis noen synes at det var dårlig gjort, for vi ville så gjerne se en film, så spiller vi den til slutt i møtet. Bare la den gå. Så blir du ikke sinnet på meg for at jeg hadde lovet en film, og så ble det ikke noen film. Så dere, har jeg lyst til å kanskje si et par ord om hvem jeg er, da. Dere vet at jeg, så langt så vet dere hva jeg heter, at jeg har noen, i hvert fall hatt noen venner på Geilo og Gol gjennom familien i oppveksten. Og at, men så vet du ikke så veldig mye mer, tenker jeg, du som, for dere er ukjente for meg, og jeg er sikkert også da, for mange av dere som ikke har vært på de andre møtene, også ganske ukjent. Jeg har reist som forkynner i 15 års tid. Det er egentlig helt utrolig at jeg har fått lov til å reise med dette med Israel og det profetiske ord hele tiden, lenge før jeg begynte i ambassaden. Fordi jeg var liksom ikke helt der, da, kan du si. Egentlig helt motsatt. Men før jeg sier noe kort om det, så er det sånn at min bakgrunn er ikke noen kristen familie. Jeg vet ikke om jeg skal si dessverre eller hva det er for noe. Det kan godt hende at jeg er av en sånn type natur at det var like greit. For, at jeg, ja, for jeg har vært litt sånn som har satt spørsmålstegn ved alt mulig og vært litt sånn i opposisjon. Så kan det hende at hvis jeg hadde vært født i en kristen familie, så hadde det også blitt vanskelig, liksom. Men jeg er ikke det. Det eneste jeg fikk på en måte av kristendom hjemme i familien, det var «Kjære Gud, jeg har det godt. Takk for alt som jeg har fått hver kveld» av en mamma som sang med kanskje en av Norges falskeste røster. Jeg kjempeglad i mammaen min, men hun synger ikke vakkert, for å si det sånn. Så liksom hver kveld da, så begynte hun å tone ut med denne kjære Gud, jeg har det godt. Og det var nesten på det nivået der at du måtte ta fingeren i ørene. Jeg hadde noen kristne lærere på skolen, og det tror jeg nok har vært veldig viktig det også. De har sikkert bedt for meg, hva vet jeg. Men pappaen min, han døde når jeg var 12 år. Og jeg holdt, på tross av familien så har jeg liksom alltid hatt en tro på at det fantes en Gud, og at han skulle være glad i meg også. Men så ba jeg til han at han ikke måtte la pappa dø, for han fikk en veldig farlig føflekkreft. Så jeg ba til Gud at pappa, la ikke pappa dø. Og så døde pappa bare utrolig fort i løpet av 2 måneder, for han fikk vite at han hadde denne kreften. Og da ble jeg så sint på Gud at jeg bestemte meg for at du finnes ikke. Jeg vil ikke tro på deg. Så når jeg skulle konfirmere meg, så gikk jeg til min mor og sa at mamma, så er det... Jeg skal ikke konfirmere meg, for jeg tror ikke på Gud. Og da sa mamma, Eva, hvis du ikke konfirmerer deg, så kommer farmor til å dø. Wow! Det var voldsomt, og det var sant, kanskje. For farmor hadde livmorskreft, og hun var den eneste kristen i familien. Og hun lå på sykehuset, og var alvorlig syk. Så hvem kunne da tørre å ikke konfirmere seg? For da kunne du risikere å få farmors død på din samvittighet. Og det turte ikke jeg, og det var veldig lurt at jeg ikke turte for å tenke om hun døde. Det hadde vært helt forferdelig. Så jeg konfirmerte meg, og er egentlig litt glad for at jeg gjorde det. Jeg satt stort sett sånn, skjønner du? og var ikke så veldig interessert. Men jeg var glad jeg gjorde det. Fordi fader vår skulle komme til å bli til hjelp for meg en dag. Det gikk mange år. Jeg studerte russisk på universitetet på denne tiden. Og jeg hadde nok vært ganske søkende, for under tidligere studier så var jeg blitt veldig opptatt av noe så underlig som teologer fra Østkirken i middelalderen, og sittet og lest masse om det, og begynte å gå med kors og sånn. Men hvis du spurte meg om jeg ville være med på møte eller be, så hadde jeg nok ikke villet det. Men jeg hadde en skikkelig sånn prosess, men så ble jeg kraftig født på ny, i en veldig krise i livet mitt. Midt på natten kjente ingen kristne. Gud kom i all sin godhet. Og jeg skjønte bare neste dag at jeg var frelst, at jeg måtte ta tak i en bibel, og at jeg måtte finne en menighet. Og jeg gikk til Oslo Domkirke, og der satt jeg, og begynte mine første spede år der. I 2 år satt jeg og gråt hver gang presten åpnet munnen, for jeg syntes at alt var så fantastisk som han sa. Så sånn begynte det. Men du vet at prester snakker ikke så veldig mye om det profetiske ord og Israel. Og jeg var i kirken i 7 år, de første 7 årene, og lærte ikke noe særlig om dette. Men etter ca. 5 år på veien, så hadde jeg vært med et halvt års tid i en bibelgruppe. Og der var det en kvinne som tydelig hadde veldig lys over dette her, og var veldig opptatt av jødene og Israel. Og det var sånn at du kunne omtrent stille klokken etter henne. For hver gang vi var ferdige med å lese Bibelen, så kunne du være sikker på at Solveig kom inn og «Dere, nå må vi be for jødene!» Eller så var det sånn «Dere, nå må vi huske på Israel!» Og det var hver gang! Og jeg kunne ikke forstå det. For jeg tenkte, hva som har skjedd med henne? Har hun hengt seg helt opp, liksom? Har hun blitt helt snål? For det var liksom aldri engler. Sånn, de ba for denne synderen inni seg, og sånn, halvt sånn lydelig, og det var helt grusomt. Og så er jo jeg litt sånn, jeg vet ikke, jeg har vært litt mer temperamentsfull før, kanskje jeg er ikke så mye nå lenger. Gud har liksom fått slipe meg litt da. Så jeg liksom sa, ja, ok, ja, jeg skal på jobb, og dere får ha takk for i kveld, og tok mitt og gikk liksom. Ja, det ble litt vanskelig. Og jeg skulle på nattevakt. Jeg må bare fortelle dette, jeg må bare ta tid til det. Jeg skulle på nattevakt på Kampen sykehjem som ekstravakt. Og jeg visste at de nattevaktene, hvis du gikk alene, det var helt vilt travelt. Egentlig var det helt uansvarlig å være alene, fordi det var omtrent 100% belegg. Det hørtes ikke bra ut, den der beleggen. altså, nesten alle da, var senile. Så å si alle på avdelingen var helt, på godt norsk, bortreist. Og på nettene var det stor aktivitet. Noen skulle ut og handle, noen skulle til byen, noen skulle hente barna på skolen. Og det gikk i ett, altså du fikk, hvis du var alene, så fikk du ikke tid til å sette deg ned det helt tatt. Du skulle trøste, du måtte veilede, du måtte formane, du måtte sitte og synge på sengkanten. Det gikk i ett. Og det underlige var at når kveldsvaktene gikk, så gikk det en halvtimmes tid, og det var ingen som kom ut. Og det gikk en halvtime til, og det var fortsatt ingen som... Det var helt rolig på hele avdelingen. Og så gikk jeg inn og tittet inn gjennom dørene, og så var det bare sånn på hvert eneste rom bortover. Og så tittet jeg inn i et nytt rom. Det var som har skjedd. Det var helt blikkstille på hele avdelingen. Så går jeg inn på skyllerommet, og gjør, er det noen som har jobbet på sykehus, eller sykehus her, eller sykehjem? Ja, det er helt sikkert noen, ja. Og du vet hva man gjør på skyllerom. Der holder man på og skrangler med bekkener og urinflasker og all slags elende. Og det sto mye av det, for kveldsvakten hadde hatt dårlig tid, så det sto sånn stabel med... Og jeg begynte med å skrangle med bekkene, for å si det sånn. Og midt inni dette, og Gud er ingen jolle, så kommer han og taler på klinkende klart norsk, rett inn i mitt hjerte, lydelig, og sier navnet mitt, Eva, er du så sikker på at det du sa om jødene var rett? Da burde jeg bare ha sluppet alt jeg hadde. Men jeg tenker litt sånn med gru hvor vrang jeg var. For jeg hørte røsten, og jeg ble redd, og jeg ville ikke høre den. Og så fortsatte jeg å jobbe. Så kommer Gud i sin godhet en gang til, med akkurat de samme ordene. Eva, er du så sikker på at det du sa om jødene var rett? Og når det kom da, så var det akkurat som det bare noe som smeltet inni meg. Det var som akkurat som smør, eller som et lys som bare, skjønner du, stearin. Jeg kan ikke forklare det. Det var helt forferdelig. Og jeg fikk en sånn gudsfrykt som jeg aldri noen gang har hatt siden, og aldri før. Ikke når jeg ble frelst, aldri hatt noe i nærheten av dette. Så jeg går rett inn på vaktrommet, finner Bibelen, og den så ganske lik ut denne her. Blå var den også, 1930, for det fikk jeg anbefalt når jeg ble frelst oppe på bokhandelen. Det er så morsomt på Blindern. Når jeg sa at jeg hadde blitt en kristen til hun som satt på teologisk seksjon, så sa hun, å, da må du ha 1930-oversettelsen, for den er så poetisk, sa hun. Så den holder jeg ved den dag i dag, for det ble liksom hjertebibelen min. Sånn. Ikke fordi den er poetisk, men det var utrolig morsomt da. Men ja, bare ba en enkel bønn sånn, kjære Jesus, har jeg sagt noe galt om jødene, så vis meg det, amen, sånn ba jeg. Og så lukket jeg bare opp i Bibelen, og jeg bladde ikke om et eneste blad. Og jeg kom rett inn i noe bladet, men jeg kom rett inn med en gang i Jeremia 33, i det 24. verset. Og den siste setningen der, som kom imot meg, akkurat som en sånn, har du... Hvis du tenker deg at du kan bruke et forstørrelsesglass, som du sikkert har prøvd på tekst, så er det akkurat som de kommer ut. Sånn kom den siste setningen i dette verset imot meg når jeg har åpnet Bibelen. Og der står det, «Og mitt folk forakter de, så det ikke mer er noe folk i deres øyne.» Sånn. Skjønner du? Og jeg bare, Gud, hva har jeg gjort? Hva har jeg sagt? Og jeg hadde sagt akkurat det nemlig. Fordi at jeg sa nemlig også, og så rett på Solveig, og så sa jeg det, Solveig, hvem kan i hele tatt kalle de lenger for et folk? Jeg mener noen av dem mener de er et folk fordi de er religiøse jøder. Noen snakker om etten, noen kommer ned fra Russland og har ikke lenger noe forhold til det hele tatt. Og dette skal man kalle et folk. Tenk sånn, sa jeg. Og så kommer det, så bare blar det åpne med, og mitt folk forakter det. Wow! Så det ikke mer er noen folk i deres øyne. Og vet du, jeg begynte å gråte. Og hvis jeg sa til deg nå at jeg gråt litere, så hadde jeg overdrevet. Men jeg overdrever ikke når jeg sier at jeg gråt desilitere. Jeg gråt, og jeg gråt, og jeg gråt. Og jeg ba en tilgivelse. Jeg tror ikke jeg har sagt så mye fælt om jøder, for jeg vokste på en familie med respekt, skjønner du, for dette folket på grunn av krigen og alt. Så jeg har aldri vært noen jødehater, aldri vært noe sånt i mitt hjerte. Men jeg var smittet, skjønner du, av ja, tidens ånd. Så jeg bare liksom, Gud, hjelp meg. Og Gud er jo ikke sånn, sant? Jeg ble redd, og det var bra, men Gud er jo ikke sånn. At vi skal være livredde, han knuser oss ikke, han er ikke sånn. Men han kan sette oss på plass, han kan formane oss kraftig, sånn som han gjorde med meg. Men det står da at den sønderknuste, hva gjør han med de? Det står ingenting i Bibelen om at han trykker de ned, men han løfter de opp. Han gir de nåde. Og det var det han begynte med. En gang jeg begynte å gråte, så var det akkurat som han begynte å tørke tårene mine. Og sa liksom, mitt barn, skjønner du? Jeg vet at du ikke visste, jeg vet du ikke forstod, men nå skal jeg lære deg. Og det skal jeg love deg, han gjorde. Og jeg er glad at det var 5 år til jeg skulle ut i forkynnertjeneste, som ikke ante noen ting om. I 5 år, og nå tuller jeg ikke, så har jeg sittet, ikke jeg har sittet, men så har jeg bare ikke kunnet legge vekk Bibelen. Og jeg fikk en ny Bibel. Og Gud bare åpnet opp i skriftene for meg, og jeg bare satt og leste, og jeg er glad jeg ikke var gift på den tiden. Skjønner du, jeg gifte meg ikke før jeg var opp, ja, langt opp i årene, for å si det sant. Det tok lang tid for meg å gifte meg. Jeg hadde mer enn nok med Bibelen. Jeg ble, det er sånn som de gamle pinsevennene sa, hun ble godt frelst, eller noe sånt. Noe. Det må ha blitt det, altså. Jeg var sånn, fra jeg var 29 til jeg var 42, så holdt jeg ikke en, jeg tok jeg tok en annet enn, skjønner du? Jeg var ikke et kyss på kinnet til en mann engang. Så frelst ble jeg, skjønner du? Men når jeg da var 41, så syntes jeg plutselig at det var da veldig da, at det skal det fortsette sånn, Gud? Så begynte jeg å be om en mann, og så sannelig så fikk jeg det også, når jeg ba om det. Så det er fantastisk, men jeg var glad han ikke var der den gangen, for jeg fikk være alene med Herren, og bare, skjønner du, ble oppdratt i ordet, og ting bare, jeg synes jeg hadde fått en ny Bibel. Dette ble en lang innledning, men forhåpentligvis så kom jeg tilbake til Ål, det går jo an å, ja, det går jo an det også. Og sant, så kom jeg videre liksom, men dette lå på hjertet mitt nå, og bare få lov å fortelle dette, og så har jeg lyst til da, at vi bare går til 2. Peters brev, og så ser vi liksom hvor langt vi kommer, for at når barna begynner å, og jeg vet det, når de begynner å tyte inn her, så kan man bare gi seg, for da tar de over, så det er så greit. Og hvis det er sånn at de ikke kommer før de får beskjed om det, så gir du meg et lite vink. Gjør sånn når det er 5 minutter. Sant? Hvis du føler at dette blir for langt, så er jeg veldig, veldig tilpassningsdyktig, og så bare runder jeg meg av på en forhåpentligvis litt elegant måte. Men du bare gjør sånn, sant? Når du sier at nok er nok, liksom. Ja. Dere, i 2. Peters brev, så står det noe som er utrolig bra. Og ikke minst i forhold til det vitnesbyrdet som jeg fortalte nå, for det står, dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Jeg leser fra det 19. verset i 1. kapittel i 2. Peters brev. I det dere først og fremst vet dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord framkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Dess fastere har vi det profetiske ord. Fastere enn hva da? Jo, Peter han taler inn i en sammenheng hvor han forteller at de har hørt en røst bekjenne at han er Guds sønn. Altså de har hørt Gud selv. De har hørt hans røst. Og da tenker jeg at det var veldig bra å ta det nå, etter det jeg fortalte, fordi om du hører røster, så skal det prøves på Guds ord. Så det Gud gjorde med en gang, egentlig, det var å begynne å undervise meg faktisk allerede mens jeg lå på kne og gråt inne på vaktrommet, så begynte han å tale nemlig. Og det jeg har lyst til å bare lese med en gang for deg, for at du skal ja, bare få det med. Fordi at med en gang så begynte han å vise meg fra samme kapittel. Jeg bare løftet blikket mitt litt. Og så står det at han snakker nemlig om den pakten som han har gjort med David. Og så sier han, dersom dere kan bryte min pakt med dagen og min pakt med natten, så det ikke blir dag og natt i sin tid, da skal også min pakt med min tjener David bli brutt. Og så må jeg ha bladd, for jeg vet også at jeg leste fra 31, og der står det i 35. verset, 31. kapittel hos profeten Jeremia, så sier Herren som satte solen til lys om dagen og lover for månen og stjernene så de lyser om natten, han som opprører havet så dets bølger bruser, Herren herskarenes Gud er hans navn. Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ett opphør å være et folk for mitt åsyn alle dager. Skjønner du hvordan jeg hadde det? Hæ? Altså, om solen skulle slutte å lyse, om månen skulle slutte å lyse, om havets bølger skulle slutte å bruse, da skal dette folket slutte å være et folk for hans åsyn. Og jeg hadde bare noen timer tidligere sagt at hvem kan egentlig kalle dem et folk når alt kommer til alt. Skjønner du? Så det var viktig. Og så jeg tenker, og det ble så levende for meg her for kort tid siden, at det faktisk står min pakt med dagen og med natten. Så tenkte jeg at det er på det nivået pakter er. Når Gud gjør en pakt, en ting er når vi mennesker gjør en pakt, men når Gud gjør en pakt, så er det altså evig gyldig. Det er noe han har bestemt at alltid skal være, og det er jo derfor han sier at han har gjort en pakt, ikke sant? Med at det blir dag hver dag, at månen kommer og det blir natt, ikke sant? Det er pakter, det er evig. Så vet vi at det har kommet en ny pakt, det vet vi jo. Og det er jo kjemperadikalt, fordi en pakt blir liksom ikke ny. Men det er kommet en ny pakt, og det er nemlig den pakten som Gud gjorde med folket, med Moses. Det er nemlig den som kalles for Sions pakten, altså lovens pakt. Den pakten gikk Jesus inn med sitt eget blod, for den hadde bare vitnet om han som skulle komme, ikke sant? Og gjøre et fullkommet verk, altså en gang for alle, et blod som skulle bæres inn. Så den pakten er ny. Men det står ikke et sted i skriften at pakten med David er ny. Så sier du kanskje, jeg visste ikke engang at det var en pakt. Visst er det en pakt, men det kommer jeg ikke til å undervise om i dag. De får ta det en annen gang. Og pakten med Abraham, disse paktene, så ikke et sted i skriften at den er ny. Nei, men pakten som Jesus kom med, den har erstattet pakten som ble gjort med Moses og med folk. Ja, det er en ting som vil si noe. Guds plan for fremtiden. Alt sammen, helt glimrende, og sikkert er sånn at alle forbinder også dette med det profetiske ord. Men det var ingen som bare gjorde sånn. Som den lille kongolesiske jenta som satt på første benk med datter. Hun var 8 år. Hun bare, Jesus! Det var så utrolig bra. Og det er utrolig bra sagt. Fordi at Jesus, han kaller seg faktisk for profetordet, og han gjør det siste han sier til menigheten. Det står i Johannes Åpenbaring 22, og der står det nemlig at Jesus sier at han er Davids rotskudd og ett. Det er det siste Jesus sier til menigheten. Johannes Åpenbaring 22, jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjernen. Morgenstjernen i Bibelen er det profetiske ord. Og det hørte vi når jeg leste fra Peter, nemlig at profetordet, fastere har vi det profetiske ord, som er som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram. Og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Altså morgenstjernen er det lyset i mørket. Dette er jo et sant astronomisk fenomen, sant, som står på himmelen og lyser før soloppgang, før solen kommer. Det er dette bildet Peter bruker. Morgenstjernen som står i øst og stråler før solen kommer opp. Og når solen kommer opp, så trenger du ikke lenger, så forsvinner den i lyset av solen. Og det bildet Peter bruker er at det kommer en dag, ikke sant? Hvor det profetiske ord ikke lenger er viktig. Fordi at nå er dagen kommet. Ja, men Eva, dette var da veldig, nå skal jeg si bildelig og poetisk. Var det ikke litt poetisk? Si at det var litt poetisk. Men det står også svart på hvitt i Bibelen. Og vet du hvor det står? Svart på hvitt, hvor lenge det profetiske ord gjelder. Noen som har vært med meg i helgen har allerede fått det med seg. Men det står, og jeg vil at alle skal vite hvor det står, og det står i Johannes Åpenbaring i det 10. kapittelet, i det 7. verset. Der står det hvor lenge det profetiske ord gjelder. Hvis du ikke har med deg Bibelen, så kanskje du har bare god hukommelse, så du bare klarer å huske dette her nå, eller du kan få det av meg etterpå. Men i de dager da den 7. engels røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, slik som han forkynte for sine tjenere profetene. Oi! Så sier du kanskje, jeg har ikke så veldig greie på basuner og engler og alt dette her i Johannes Åpenbaring. Vel, det gjør ingenting, fordi i neste kapittel så står det hva som skjer når den 7. engel blåser i basunen. Og vi kan være sikre på at den har ikke blåst, for å si det sånn. 11. kapittel, 15. verset, der står det Og den syvende engel blåste, og høye røster lot seg høre i himmelen som sa, «Kongedømme over verden tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge til evig tid.» Amen! Amen! Så profetordet, da har vi slått det fast, det gjelder til Guds rike kommer i kraft. Til han kommer tilbake som konge. Så lenge gjelder det profetiske ord. Og dette er viktig at jeg slår fast, og at du slår fast i ditt hode. Fordi det er faktisk undervisning som har vært opp gjennom hele kirkens historie, om at profetordet oppfylt i Kristus. Og Kristus det profetiske ord. Jeg følger dem på det siste. Ja, selvfølgelig Jesus det profetiske ord, og det han som skal oppfylle hele det profetiske ord. Men når du sier at profetord ikke viktig lenger for det oppfylt i Kristus, da glemmer du din egen trosbekjennelse. Da glemmer du at skal derfra komme igjen. Du glemmer også skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Du glemmer at det fortsatt gjenstår en mengde profetord som ikke er oppfylt i skriften. Noen ganger det vanskelig å skille hva som oppfylt og hva som ikke oppfylt. Noen ganger det ikke vanskelig i det hele tatt å skille hva som oppfylt og hva som ikke det. Og jeg har lyst til nå å bare gi noen eksempler til deg. Kanskje også noen nøkler om hvordan du kan skille. Jeg spør deg, hvor mange fordrivelser og hjemkomster har profetene sett? Nå snakker jeg om jødefolket. To. Vi kan egentlig kanskje si tre fordrivelser og to hjemkomster. Går det an å si? Kanskje ikke helt. Kanskje det heller går an å si, nei, vent litt, vi kan kanskje hvis vi regner med Egypt. Men hvorfor jeg ikke gjør det, det fordi at du kan si når Jakob kom ned til Egypt, så var det ikke enda et folk, ikke sant? Så la oss sette Egypt til side nå, og så taler vi om de to, som profetene har sett. Jeg har litt lyst til å ta med Egypt også. Men jeg tror ikke vi har tid til det. Vi må ta det en annen gang. Men det er utrolig spennende å se Moses og Abraham. Hvordan Moses går rett inn i det profetiske ord og oppfyller det Gud sa til Abraham 500 år tidligere. Til detalj. Altså Gud lovet til og med Abraham at de skulle reise ut av dette landet hvor de skulle være slaver i 400 år. Abraham fikk vite det. At de skulle reise ut med mye gods, skjønner du? Og med mye gaver og gull. Og når du leser Exodus i andre kapittel, og da har vi 500 år frem i tid, så leser du til og med det, at egypterne plutselig bare begynte å gi dem masse gaver. Fordi Gud skulle oppfylle sitt profetiske ord helt til detalj. Og det det som så spennende med profetordet. Det at du har å gjøre med den absolutte autoritet. Altså vi snakker ikke om type profetisk gave i menigheten, hvor noen kanskje har talt profetisk over ditt liv og sier at sånn og sånn skal skje. Og så kanskje var du ikke helt overbevist om at det var fra Herren, eller kanskje var det, og det stadfestet det. Men det profetiske på det nivået må alltid prøves, ikke sant? Du kan ikke tro enhver ånd. Men det som her i vår Bibel mellom disse to permene, det kvalitetssikret. Det prøvet. Og det av samme autoritet som når Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Gud talte, og det skjedde. Gud bød, og det sto der. Og profetordet nettopp slik fordi han gjennom profetordet beviser hvem han at han Gud, og han alene Gud. Jesus sa det sånn, nå sier jeg dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Jesus med sitt liv oppfyller profetordet til punkt og prikke. Kan du tenke deg for en fornærmelse det var for han når farisere og andre sitter bare sånn og ber han om å gjøre tegn? Når hele han med sitt liv, med sin bakgrunn, alt han gjør en oppfyllelse av det profetiske ord. Han ble født i Betlehem etter det profetiske ord. Han kom av Judas stamme etter det profetiske ord. Han ble født av en jomfru etter det profetiske ord. Han vokste opp i Nazaret etter det profetiske ord, og så videre, og så videre. Og så må vi ta med det største av alt. Han ga sitt liv. Han tok våre misgjerninger på seg. Han tok straffen på seg for at vi skulle ha fred etter det profetiske ord. Og sånn kunne jeg fortsatt og fortsatt. Og Paulus og Apollos og mange av apostlene brukte profetordet til hva da? Til å bevise at Jesus var Messias. De kunne bevise det ut fra skriftene at Jesus var Messias. Hvorvidt folk omvendte seg, hvorvidt de tok imot ham, det var en annen sak. Men han kunne bevise det, og de gjorde det ut fra skriftene. På samme måte, dere, jeg merker det begynner å bli litt bevegelse, jeg skal runde ned nå. Ikke sant? Går det mot avslutning? Holde på litt til. Er dere enige? Skal vi ta demokratisk avgjørelse, sånn avstemning? Ok, jeg får holde på litt til. Ja, dere merker at jeg prater mot tiden, ikke sant? Egentlig så skal sånne som meg ha litt pause, sant, skjønner du? For folks skyld. Skjønner du? Sånn som meg skal man egentlig ha litt sånn avbrudd og man kommer tilbake og sånt, fordi at det er mye da. Men jeg håper at dere får det med dere. Ok, de bruker profeter for å bevise at Jesus er den han er. Så når fariseren liksom ber han om et tegn, så er det egentlig den verste fornærmelse. Fordi at han er profetordet. Han står her og er oppfyllelsen. Så sier han, ja, men Eva, er det ikke rett da? Da skal vi ikke være så opptatt av dette lenger. Hallo? Han kommer tilbake, og det er et glimrende eksempel på dette. I Jesaja 61, som Jesus bruker inni synagogen i Nazaret. Husker du det? Husker vi dette utenat? Jesus kommer inn i synagogen i Nazaret tidlig i sin tjeneste, hans hjemsynagoge, og alle er veldig opptatt av han, fordi de har hørt om hva som skjer rundt i Galilea i synagogene. Ikke sant? De lurer på hvem er denne mannen. Og de vet jo hvem han er, sånn familiemessig og alt mulig sånn, men de begynner å lure på tjenesten hans, de begynner å lure på han. Og så gir de ham profeten Jesaja, og så slår Jesus opp i Jesaja 61. Og så leser han disse kjente ordene. Herren Israels Guds ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne, ikke sant? Et godt budskap for de fattige, og så videre, og så videre. Og så avslutter han med å si at et nådens år fra Herren. For å innlede et nådens år fra Herren, så står det, han lukker boken, setter seg, og så sier han, i dag er dette oppfylt for deres ører. Og så står det at alle hadde sine øyne festet på ham. Det var sikkert mange grunner til at de hadde sine øyne veldig festet på ham, men jeg skal si det er en veldig god grunn til at de lurte på hva er det som skjer. Det er fordi Jesus setter seg ned midt i en messiasprofeti uten å lese den til enden. Han stopper ikke ved et punktum engang. Han stopper midt i en setning, midt i profetien, legger sammen boken, setter seg ned og sier, nå er dette oppfylt for deres ører. Og han må gjøre det. Nå blir jeg litt ivrig, for dette her er spennende. Du kan liksom ikke så snakke sånn når noe er veldig spennende, hvis du skjønner. Og jeg sier litt sånn, for det er liksom, noen ganger er det noen som sier, å, jeg synes du snakket litt høyt. Skjønner du? Så liksom, jeg prøver å ta hensyn da. Sånn at ikke noen blir redd meg eller noe sånt. Og så litt unnskyldning er det at jeg er bergenser, og ikke sant? Jeg er jo kjent for å være litt sånn høyrestede. Dere, han setter seg ned fordi han må. For hadde han fortsatt, så hadde han vært midt inni sitt neste komme. Hør hvordan det står. Slik står det i Jesaja 61. For og... Nå leser jeg bare midt inni, der hvor Jesus var, ikke sant? Han som har sendt meg til å forbinde den som har sønderbrutt hjertet, til å utrope frihet for de fangene, løslatelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren, en hevnens dag for vår Gud, til å trøste alle sørgene. Og så, til å gi de sørgene i Sion, det er ikke noe punktum ennå, hodepryd i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovprisningsgledebånd i stedet for en vannsmektende ånd, de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. Punktum. Det er messiasprofetien. Det er hans oppdrag. Summert i disse versene. Jesus måtte sette seg ned midt inn i dette, for først kommer han, som vi alle vet, for å innlede et nådens år. Så kommer han, for hva da? For å innlede et nådens år en gang til. Dette er bare min mann, så han kan dere bare la for... drifter rundt i lokalet, han er helt ufarlig. I hvert fall sånn tilnærmelsesvis. Hvor var jeg? Det farlig med sånne digresjoner. Jo, kommer han for å innlede et nytt nådensår? Menighet. Han kommer ikke for å innlede noen nådensår neste gang. Hva kommer han for å gjøre? Vi liker jo ikke å snakke om det. Men han kommer for å innlede hevnens dag. Altså hevnen over synden, over gudeligheten, over verden. Og Jesus kunne jo ikke si det. For da var han jo inne i det som hørte framtiden til. Så derfor så bare lukker han boken, og alle har sine øyne festet på han. Amen. Sånn at Jesus han viser det. At selvfølgelig, egentlig så hadde jeg ikke behøvd å bevise dette, at profetordet selvfølgelig fortsatt gjelder. Men jeg må jo gjøre det når det finnes mennesker som faktisk er mye mer lærd enn meg. Som faktisk sier at profetordet ikke lenger gjelder. Og jeg vet, unnskyld at jeg sier det, og jeg mener ikke være ubehagelig, for jeg ber for dem, og jeg vet de er mine brødre, de er mine søstre, og jeg elsker dem, jeg har ingenting imot dem, men jeg antar hvorfor denne læren har funnet dagens lys. Det er nemlig for å sette det som har med jødene og Israel helt på sidelinjen i forhold til menigheten. Dette er noen som ikke er sentralt. Dette er noe som ikke er viktig for menigheten. Dette er noe som bare er for spesielt interesserte. Derfor har man altså fått denne. Og på samme måten i dag, så la Gud det han har sagt til profetene bli kjøtt og blod, så alle kan se det. Og han forventer at vi tror det. For det han egentlig gjør, er at han herliggjør sitt navn. Jesus han sa det sånn i Johannes 5. kapittel, så sa Jesus, når noen kommer i sitt eget navn, da tror dere han, da tar dere han imot. Dere må bare sjekke meg, les Johannes 5. Jesus sier det til rådsherrene, til de skriftlærde. Når noen kommer i sitt eget navn, da tar dere han imot. Men jeg kommer i min fars navn, og meg tar dere ikke imot. Hør du? Hva er det å komme i sitt fars navn? Det er å komme i det navnet som er «Jeg er den jeg er». På hebraisk, som er et rikt språk, så kan du også oversette det med på denne måten. «Jeg vil være den jeg vil vise meg å være». Altså, den jeg har sagt at jeg er, vil jeg bevise at jeg er. Sånn er Gud. Og det er det profetiske ord som faktisk Gud bruker, hvis det går an å si det sånn, for å bevise at han alene er Gud. Siden jeg bare skal reise fra Ål nå om noen timer, så har jeg lyst til å gi deg en lekse. I dagene fremover, hvis du har lyst da, å bli med på leken, for å si det sånn. Fra Jesaja 40 og utover, bestem deg for at du skal lese Jesaja 40 og utover, så ser du det at i kapittel etter kapittel, så bruker Gud profetordet for å håne avgudene. Og sier sånn, ha-ha, ikke sant? Hvem har dere noen gang forkynt, ikke sant? Det som skal skje, slik som jeg gjør. Han gjør det i kapittel etter kapittel for å bevise for sitt folk at han alene er Gud. Og avgudene er null verdt. For ingen av de kan som han si om de tilkommende ting. Og så skal det skje, og det må skje. Fordi Gud har satt sitt eget navn på det, skjønner du? Det er derfor det står at Jesus, han herliggjorde Guds navn. Hvorfor herliggjorde Jesus Guds navn? Fordi han oppfylte det som har talt til profetene. Han herliggjorde. Og Gud, han herliggjør sitt navn nå i denne tid, og han gjør det på hedningene og på nasjonene. Fordi ordet har ligget i søvn, akkurat som såkorn kan ligge i jorden i ørkenen i håper å si århundrer, ikke sant? Du blir sånn skikkelig predikant her. Og så kommer vannet, ikke sant? Og så begynner det å spire, ikke sant? Sånn er det med profetordet. Når tiden er der, ikke sant? Så sier Gud, det står det i skriften, hva Israel skal gjøre. På samme måte, jeg har sagt dere før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Så han forventer nå at vi tror det. Og jeg leste jo faktisk også i Jesaja 61. Dette er en del av det som ligger på hans tjeneste, Jesus. Vi sang masse om Jesus i innledningen her. Det som ligger som hans tjeneste er altså, han er ferdig med nådens år, den holder på å renne ut. Hvordan kan jeg vite at nådens år holder på å renne ut? Jesus sa det selv. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende. Lukas 21. Inntil hedningenes tid er til ende. Ligger Jerusalem fortsatt nedtrådt av hedninger? Nei. Hvis du går 150 år tilbake i tiden, så lå Jerusalem totalt nedtrådt. I dag bor det noe sånt noe som 700 000 jøder i Jerusalem. Vi vet at hedningenes tid holder på å renne ut. Hva er det da som står for døden, for døren? Jo, det er hevnens dag. Hør her. Nå kommer jeg ikke inn på menigheten, på opprykkelse, på alle disse tingene. La det ligge, det blir alt for mye å komme inn i dette. Men nå bare snakker jeg om i forhold til hans tjeneste, skjønner du? Hans tjeneste. Og da er det en hevnens dag fra vår Gud. Og hør nå hvordan Gud er. En hevnens dag for hva da? Til å trøste alle sørgende. Skjønner du? Han kommer for å hevne synden og det onde av verden. For å trøste oss. Ser du det? For å trøste alle sørgende. Og så står det, ikke bare oss, men de sørgende i Sion. Og så står det, for å gi dem, altså de sørgende i Sion, aske som gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske. Gledens olje i stedet for sørg. Lovprisens kledebånd i stedet for en vansmektende ånd. Og så må du bare lese videre, og så tar jeg med syvende verset, og nå taler han til folket sitt igjen. For deres skam skal dere få dobbelt gjengjeld. De som led vanære, Gud har sett det, vanæren, de skal nå juble over sin lot. Og dette med vanæren mot dette folket, det står mange steder i skriften, flere steder i Jesaja. Les Sefania, siste kapitlene der. Fantastisk. Sånn at profetordet er bare så nøyaktig i sin oppfyllelse. Nå har ikke jeg kommet dit hvor jeg har fått muligheten til å fortelle om nøyaktigheten når de skulle hjem fra Babylon. Hvordan Jeremia fikk vite at det skulle gå nøyaktig 70 år, og så skal de ut av Babylon og hjem igjen og bygge opp igjen tempelet og byen. Jeremia 29, der står det, 70 år skal det gå. Så leser du Esra 1, og der står det om kong Kyros, den persiske kongen som kommer til makten. Og så får han sånne tanker, står det, i hodet sitt, om at jødene skal tilbake til Jerusalem og bygge opp igjen tempelet. Og så står det hvorfor han får de tankene i hodet. For at det jeg har sagt til profeten Jeremia skal oppfylles. Gud er bare helt nøyaktig med det profetiske ord, og jeg kunne her gitt deg eksempler som hadde stått og talt i 2 timer. Men det jeg i stedet gjør nå, er at jeg gjør det du innledet med. Og det var faktisk ifra Jesaja. Du innledet ifra 46. Og der står det. Jeg begynner litt før deg. Jeg er Herren. Og det er jo jeg er den jeg er, ikke sant? Deres hellige, Israel skaper deres konge som sier. Så sier Herren som gjorde vei i havet og sti i mektige vann. Altså, det har han oppfylt. Det han talte til Abraham, det oppfylte han med Moses. Ikke sant? Han pløyde vannene og de gikk igjennom. Som lot vogner og hester og hær og krigsmakt dra ut, og alle sammen ligger der, sluktet, de står ikke opp. Og så kommer det. Kom ikke hu, de forrige ting. Akt ikke på fortiden, se jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Og dette er nettopp profetordet. Nå gjør jeg noe nytt. Nå kommer det. Jeg har sagt det. Nå skal jeg gjøre det. Nå skal det spire fram. Fantastisk. Det er Jesaja 43, jeg sa 46, og det er 43. Skal dere ikke oppleve det? Jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken, markens lille dyr, sjakale strutser skal ære meg, og så videre. Det folk jeg har dannet meg skal forkynne min pris. Og når jeg leser dette her sånn, så bare fryder jeg meg, for hver gang så ser jeg på en måte Israels vekkelse, jødefolkets vekkelse. Det skal bli strømmer i ørkenen, det skal bli vann. Og det står videre i det 44. verset. Men vi hopper nå, og så går vi til 46. verset. Igjen et eksempel på hvordan Gud kobler profetordet og sitt eget navn i sammen. Jeg, 10. verset, 46. kapittel. Jeg, som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid, det som ikke er skjedd. Jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Amen. Og så skal vi avslutte med Jesekiel. Og da går vi til 36, dere. Og der står det noe om hvorfor han samler dem nå når de kommer ned ifra folkeslagene. Jeg føler at jeg har liksom ikke klart å ta nok bibelvers for å bevise for deg at det Gud gjør nå, at det som skjer nå med jødene som kommer tilbake, at det er Gud. Men jeg vil gi deg, før 36, så gir jeg deg 39. For jeg skal vise deg en liten hemmelighet. Når jeg fører dem tilbake, 27. verset, fra folkene, og samler dem fra deres fienders land, og åpenbarer min hellighet på dem, da gjør han det han har sagt. På mange folks øyne, da skal de kjenne at jeg er den jeg er. Det er jo det som står her. Fordi jeg har bortført dem til folkene, men igjen samler dem til deres land, og hør nå, og ikke lar noen av dem være igjen der ute. Dette er et klippevers i Bibelen. For det går ikke an å si at dette, ja, men dette handler om Babylon. Dette er oppfylt. Umulig. Umulig. For når jødene kom tilbake fra Babylon, så var det nettopp mindretallet som kom tilbake. De aller fleste ble der ute i diasporaen, og de har vært der like til i dag. Men når du leser Jeremia spesielt og Jesekiel, så ser du mange profetier om folket som handler om at han skal ha alle hjem. Og jeg skal hente dere fra alle nasjoner. Og Jeremia sier at det skal komme en dag hvor de ikke lenger skal minnes Egypt. Jødene minner Egypt hver sabbat, hver høytid, like opp til vår tid. Like opp til nå, så er det Egypt som er den store greia. Men det skal komme en tid, sier Jeremia i 23. kapittel, hvor det blir slutt på det. Dere skal ikke lenger minnes Egypt lenger. Hvorfor ikke det? Jo, fordi han skal gjøre et eksodus som skal langt overgå Egypt. Ja, men Eva, nå er du fest. Dette blir jo litt vilt. Det er slik det står i skriften. Han sier, jeg skal hente dere ned fra et land i nord, og fra alle land, vet du, jeg blir så, som jeg har ført dere bort til. Og det er så morsomt, jeg skulle ønske at det satt her en rekke prester og måtte være pastor og alt mulig som var imot meg. Det hadde vært vidunderlig. Det hadde vært fantastisk. For det går ikke an å si imot. Skjønner du? Fordi han skal nemlig hente alle hjem. Jeg la ingen av dem være igjen der ute. Ja, men Eva, det blir jo helt vilt. Altså, jeg mener, hallo, det er jo ikke plass. Vel, det bor jo nå nesten 8 millioner mennesker i Israel på det lille plassen som er som Hedmark fylke, og jeg regner med at Gud på en eller annen måte skal gi dem hele landet, som han ga dem til evig tid, og som står 215 ganger i Gamle Testamentet. Selvfølgelig gjør han det. Hvordan han gjør det, det vet ikke jeg. Og når han gjør det, det vet ikke jeg. Og jeg skal heller ikke gå politisk og si at ut med alle araberne, for dette her er jødene. Nei, 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 for det er ikke sånn Gud gjør. For han blir ingen skyldig. Og han gjør ingen urett. Så han bare gjør dette på den mest elegante måte som verden noen gang har sett. Ja, vi kommer bare til å stå der totalt målløse. Og hvert kne skal bøye seg, hvert tunge skal bekjenne at han er Herre til evig tid. Sånn gjør Gud det. Han blir ikke til skamme. Men at han gjør det, det må han, for han har sagt det. Og han har koblet navnet sitt på det. Og han skal helliggjøre sitt navn for alle folk og nasjoner. Når han viser at et eksodus som kommer til å overgå Egypt, slik at jødene til og med kommer til å glemme både Rødehavet og Egypt. Så voldsomt blir det. Så var det noen på 90-tallet som trodde at det må jo være Russland. Sant? Land i nord. Det overgikk ikke Egypt. Jødene fortsetter å feire sabbat, og de feirer Egypt. De feirer det på høytiden, de feirer Egypt. Det har ikke overgått. Men du skjønner egentlig hvilket land det er snakk om, uten at jeg sier så veldig mye mer. Og hvordan Gud skal gjøre dette, det vet vi ikke. Men vi skjønner at vi står foran voldsomme ting fremover. Fordi at tiden renner ut, hedningenes tid holder på å renne ut. Men akkurat dag og time og sånne ting aner vi jo ikke. Men vi skjønner tegnene, sa Jesus. Vi må skjønne tegnene. Sant? Når fikentre, vi tror at fikentre er, liksom, det er Israel. Det står ikke noe sted i skriften som jeg vet om, at fikentre er Israel. Hele poenget med dette med at når fikentre skyter skudd, og alle andre trær, de var vant til å se på fikentre, for den skyter store skudd. Ikke sant? Da vet dere at sommeren er nær. Skjønner du? Det er det som er poenget, så sier han. På samme måte skal dere vite at når disse tingene begynner å skje, altså alle tegnene i naturen og forfølgelsene kommer, da skal dere vite at jeg står nær for døren. For han kommer for å trøste alle sørgende, og så står det også, og det må vi ikke glemme, kjære venner, vi kan ikke sette jødene til side i denne tid og si at jødene, det angår ikke meg, det som skjer med dem. Det står jo til og med at han skal jage det hjem. Sant? Og nå jager han det hjem fra Europa. Men jeg, unnskyld meg, jeg sier, nåde dem som jager han. Selv om han bruker dem til å oppfylle sitt profetiske ord, så må de stå til ansvar overfor Gud. Skjønner du? Og nå skal vi, nå avslutter jeg. Nå begynner jeg litt sånn som han der svenske predikanten Dahlmann. Han sa sånn, nå skal jeg slutte, sa han. For han var så nervøs på tiden. Og så sa han, nå slutter jeg. Og så bare sa han, nå har jeg sluttet, sa han. Og så gikk han og satte seg. Ikke fullt så dramatisk skal jeg gjøre det, men jeg lover at jeg er der. Men jeg bare sier en gang til, det var Jesekiel, Amos måtte du ha. Amos, vi hopper over det andre. Vi tar bare Amos. Det er et nytt klippevers. Siste verset, det er lett å huske for dere alle sammen. Siste verset i Amos, der står det nemlig at når han nå fører dem hjem, altså fra folkeslagene, så er det for aldri mer å rykke dem opp igjen. Les det verset, og da må man jo kunne si ærede biskop, eller ærede pastor, eller fru Pettersen, eller herr Karlsen, eller hvem du er, som er så imot dette. Og som mener at dette skal vi ikke forkynne om i menigheten, eller som mener at kristne skal ikke bry seg om jødene, som forfølges så grusomt, så det begynner å ligne på 1930-årene igjen. Hvis du mener det, at det er så fryktelig at de vender tilbake, at du til og med kan si at det har ingenting med det profetiske ordet å gjøre, det er tragisk når lærde mennesker sier det. Hva da med Amos, kjære bror? Hva med Amos? Når Guds vilje, fullkomne vilje med dette er å føre dem hjem, for det er jo sånn, for aldri mer å rykke dem opp igjen. Skjønner du? Kjenner du klippen i det? Jeg forventer en respons. Kom igjen da, nordmenn. Dette er jo klippet. Hvis han aldri mer skal rykke dem opp igjen, så skal han aldri mer rykke dem opp igjen. Hva betyr det da? De skal hjem. Fordi han kommer snart. Og en hel rekke andre som er andre, wow, ting som jeg hadde lyst til å fortelle dere. Så jeg kom ikke så langt i dag. Men du, verden, tusen takk for at dere har hørt. Og jeg håper at dere får lyst til å stå med denne undervisningen. Bli med i ambassaden. Fyll ut giroen, skriv bare på den at ja, prøv ikke å skrive ja, du bare skriver, partnerskap, skriver du, og 300 kroner. Du kan gå inn på icej.no, lese om det vi driver med, alle konferansene, reisene som du kan være med på, eller du kan se på Inside Israel på Visjon Norge. Dere, det er bare så viktig. At ikke vi er sånn som kristenheten var, skjønner du, før landet ble født. Nå skal de fødes på ny. Nå skal Gud gjøre utrolige ting. Nå, dere, er det på tide å reise seg. Amen. Ja, takk for det.